การทำ IF เนี่ยมันกลายไปเป็น pop culture แล้วว่าใครๆก็ทำกันนะครับอย่างผมเองแล้วก็รายการ Top to Toe เนี่ยก็พร่ำบอกแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังอยู่เสมอเลยให้ทำ IF เถอะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเราทั้งเรื่องการควบคุมน้ำหนักเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำตาลนะครับสู้กับเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็บูสต์อิมมูนแล้วก็การสร้างสเต็มเซลล์ด้วยซ้ำไปแล้วการทำ IF เนี่ยต้องมาเป็น Talk of the Town อีกรอบนึงนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาในวงการวิชาการมีงานวิจัยงานหนึ่งครับออกมาบอกว่าเขาเจอว่าคนที่ทำ IF เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจเนี่ยมากขึ้นถึง 91% เลยนะครับก็เลยทำให้การถกเถียงว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะแต่ก็มีคนในวงการวิชาการเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับโดยสรุปเลยนะครับว่างานวิจัยตัวนี้จริงๆแล้วมันมีฟลออยู่ในการออกแบบการวิจัยคือมันไม่ได้มีใครมาควบคุมดีไซน์การเก็บข้อมูลน่ะเขาส่งให้ผู้ร่วมโครงการเนี่ยเป็นคนกรอกข้อมูลเองว่าเหมือนกับบันทึกอ่ะว่าเขากินอะไรมาบ้างทำ IF หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลแค่2ครั้งในปีแรกหลังจากนั้นก็ติดตามชีวิตของเขาจน8ปี10ปีซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนั้นทำ IF หรือเปล่าทำให้งานวิจัยตัวนี้มีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงสำหรับส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการทำ IF เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีหรือว่า benefit ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันว่าทำ IFดีกว่าไม่ทำแน่ๆแต่ต้องทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดคุยถึงประเด็นงานวิจัยตัวนั้นแต่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเทคนิคหนึ่งเป็นเทคนิคในการกินที่สามารถจะทำให้ร่างกายของเราเรียกว่าทริคร่างกายของเราให้เข้าสู่โหมด fasting โดยไม่ต้องทำ IF ครับชื่อภาษาอังกฤษมันคือ fasting mimicking diet ย่อว่า FMD นะครับการกินแบบ FMD เนี่ยมี clinical trial ออกมาเยอะพอสมควรเรียกได้ว่ามันเจ๋งมากๆนะครับสามารถที่จะช่วยได้หลายโรคเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าการทำ FMD เนี่ยมันต้องทำยังไงกินยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์กับร่างกายของเราได้ยังไงครับ
This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Top to Toe. Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ชื่อเต็มๆของ FMD มันคือ Fasting Mimicking Diet. ถ้าให้แปลนะครับ Diet ก็คือการกินอาหาร Mimic เนี่ยมันคือการเรียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันคือรูปแบบหรือว่าแพลนการกินอาหารที่เรียนแบบการทำฟาสติ้งหรือว่าการทำ IF ก็คือถ้าเรากินรูปแบบ FMD เนี่ยต่อเนื่องกัน5วันเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันจะเหมือนการทำ IF ที่อดอาหารมากกว่า24ชั่วโมงคือ1วัน2วัน3วันคือที่คุณกินได้แต่น้ำอ่ะหรือที่รู้จักกันว่า water fasting นั่นเองนะครับถามว่าไอ้อันนี้มันเจ๋งยังไงคือการทำ IF มันคือคุณกินอะไรไม่ได้เลยนะในระยะเวลาหนึ่งแล้วยิ่งถ้าเกิดเราอยากให้ IF ของเรามีประสิทธิภาพเราต้องไม่กินอาหารเกินกว่า16ชั่วโมงอีกที่คนเรามักจะทำกันคือ24 48 72ชั่วโมงกินได้แต่น้ำบางทีมันอาจจะยากเกินไปหรืออาจจะมีความเสี่ยงกับร่างกายก็ได้ทำให้เกิดการขาดสารอาหารหรือว่าโอ้ร่างกายขาดอาหารอย่างรุนแรงนะครับแล้วเกิดอาการช็อกได้เพราะฉะนั้นวงการทางวิทยาศาสตร์วงการทางด้านนิวทริชั่นโภชนาการเนี่ยเขาก็พยายามจะคิดว่ามันพอจะมีวิธีการกินรูปแบบไหนไหมเซตติ้งยังไงไหมที่ได้ผลคล้ายๆกับการทำ IF นานๆได้บ้างแล้วมันง่ายกว่าการทำ IF แบบ water fasting 2-3 วันนะครับให้คนเนี่ยทำได้ง่ายกว่าแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ง่ายกว่าแต่ยังมีประโยชน์ได้อยู่ FMD เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะถามว่า FMD ง่ายๆมันคืออะไรมันคือการที่เรากินวีแกนครับ5วันเลยก็คือเป็น plant based 100% ผลิตภัณฑ์จากพืชเท่านั้นนะครับอย่างที่1low cal ก็คือแคลอรี่น้อยมากๆนะครับอย่างที่3คือ low protein โปรตีนต่ำมากๆและอย่างที่4ก็คือ high good fat ก็คือไขมันดีเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆก็คือพวกตระกูล unsaturated fat หรือว่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวเดี๋ยวค่อยเจาะดีเทลเอาคอนเซ็ปต์ไปก่อนถ้าเรากินแบบนี้5วันร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่โหมด fasting ได้เหมือนเลยเหมือนกับการทำ water fastingสองวันถึงสามวันนะครับที่มาที่ไปของโปรแกรมนี้คนที่คิดนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านเซลล์ชื่อว่า professor Longo นะครับเป็นอเมริกันอิตาเลียนนะเขาศึกษาด้านเซลล์เป็นหลักแล้วเขาสนใจมากๆเลยว่าเซลล์เนี่ยมันตอบสนองจากการที่มนุษย์เราเนี่ยทำ IF ยังไงนะครับจึงเริ่มคิดค้นไอ้เจ้าการกินรูปแบบที่ชื่อว่า FMD ขึ้นมาในปัจจุบันนะครับโปรแกรมนี้ เป็นที่แพร่หลายในฝั่งตะวันตกในอเมริกามากเลยนะครับถูกเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลายโรคมากไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งนะครับโดยเขามักจะให้คนที่จะทำคีโมเทอราปีเนี่ยกินแบบ FMD ก่อน5วันก่อนที่ไปทำคีโมแล้วเจอว่ากินแบบนี้แล้วเนี่ยการทำคีโมได้ประสิทธิภาพมากกว่าการกินทั่วไปด้วยเนาะมาดูกันว่าหลักการของ FMD เป็นยังไงละกันนะครับหลักการของ FMD นะครับคือการกินแคลอรี่น้อยกินโปรตีนต่ำนะครับการกินไขมันดีสูงและกินพลานเบส 100% นะครับทำต่อเนื่องกัน5วันโดยวันที่1นะครับเราสามารถจะกินได้ 1,100 แคลอรี่เท่านั้นนะครับและถ้าแยกสัดส่วนของแมคโครนิวเทรียนคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยคือกินโปรตีนได้แค่ประมาณ 11% ไขมัน 46% คาร์โบไฮเดรต 43% นั่นคือวันแรกนะครับ4วันที่เหลือวันที่2 3 4 5จะกินได้น้อยลงมาอีกเหลือแค่ประมาณ800กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับสัดส่วนแมคโครนิวเทรียนนะครับโปรตีนอยู่ที่ 9% ไขมัน 44% คาร์โบไฮเดรต 47% นะครับถ้าคิดง่ายๆเลขกลมๆเลยเท่ากับว่าคุณจะกินได้วันละประมาณ800กิโลแคลอรี่กินโปรตีนได้ประมาณแค่ 10% ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดอีก 90% เนี่ยครึ่งนึงเป็นไขมันครึ่งนึงเป็นคาร์โบไฮเดรตคิดง่ายๆนะครับและตลอด5วันเนี่ยคุณต้องกินน้ำเยอะสิ่งที่เขา recommend เนี่ยคือกินน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรเนาะทำต่อเนื่อง5วันทำแค่เดือนละครั้งเท่ากับว่า1เดือน30วันเนี่ยทำแบบนี้กินแบบนี้5วันอีก25วันที่เหลือคุณกินอาหารปกติได้เลย3มื้อส่วนแคลอรี่เนี่ยก็กินได้ตามปริมาณที่ร่างกายของคุณต้องการต่อวันได้นะครับแต่อาหารที่กินเนี่ยก็ยังควรเป็นอาหารที่เฮลตี้อยู่เนาะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคิดว่าทำดีแล้ว5วันอีก25วันเนี่ยจะกินแหลกลานบุฟเฟ่ทั้ง25วันเลยก็คงไม่ดีนะครับยังไงก็ควรต้องกินอาหารที่เหมือนอาหารปกติอะอาหารที่หลากหลายอาหารที่ดีต่อเนื่องอีก25วันแล้วถ้าทำต่อเนื่องกันแบบนี้3เดือนนะครับคือเดือนละรอบทำ3รอบต่อเนื่องกัน3เดือนเนี่ยจะเห็นผลเลยว่าร่างกายเนี่ยมันรีเซ็ตมันรีบูทนะครับเพราะตลอดเวลาที่คุณทำ FMD 5วันเนี่ยครับร่างกายเหมือนกับถูกเอาไปเข้าอู่อ่ะมีการรีบูทรีเซ็ตร่างกายเลยให้ทั้งกระบวนการออโตฟาจีคือกำจัดของเสียออกจากร่างกายเขาเรียกว่ามันสามารถจะไปอเวเคนคือทำให้กระบวนการรีจูวิเนชั่นของร่างกายเนี่ยมันตื่นขึ้นมาคือกระบวนการซ่อมแซมฟื้นฟูและทำให้เราเนี่ยอ่อนเยาว์กลับมาอีกครั้งหลังจากทำ5วันนะครับนี่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันเหมือนกับการทำวีแกน5วันต่อเดือนเนาะแล้วมาดูซิว่าถ้าเกิดกินจริงๆเนี่ยมันกินอะไรได้บ้างใน5วันนะครับที่เขา recommend มาเลยเนาะสิ่งที่คุณจะกินได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลซุปก็คือซุปใสซุปผักพวกถั่วเปลือกแข็งหรือว่าอะโวคาโดโอลิฟออยล์เนี่ยเพื่อให้ได้กู๊ดแฟตนะครับผักเนี่ยกินได้หมดเลยตระกูลใบเขียวบรอกโคลีแตงกวาแครอทนะครับถ้าเป็นผลไม้เนี่ยควรจะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยก็คือเป็นตระกูลเบอร์รี่เนี่ยกินได้นะครับงดกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวคือตัวที่มันย่อยง่ายๆที่มีน้ำตาลเยอะๆหรือว่าพวกแป้งขัดสีพวกข้าวขาวขนมปังขาวเนี่ยงดแต่ถ้าเกิดว่าจะกินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์หน่อยย่อยยากๆเนี่ยกินได้นะครับโปรตีนกินจากสัตว์ไม่ได้ต้องกินโปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นพืชที่เป็นแหล่งโปรตีนดีๆเนี่ยก็คือพวกถั่วเหลืองเทมเป้อะไรเงี้ยครับกินได้เลยนะครับผมลองไปหามาเนาะว่าเราจะวางแผนยังไงดีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นลองยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเวลาที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาจะมักจะทำแบบนี้มื้อเช้าเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้คนไข้ที่เข้ากระบวนการวิจัยทำนะครับมื้อเช้าจะเป็นพวกชาหรือกาแฟดำหรือว่าผลไม้ที่ไม่ค่อยหวานนิดหน่อยมื้อกลางวันจะเป็นพวกซุปผักแล้วก็อาจจะมีผักได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดตอนบ่ายอยากจะกินสแน็คเนี่ยครับสแน็คก็เลือกได้ระหว่างพวกถั่วเปลือกแข็งหรือจะกินผักสดเป็นสแน็คฝรั่งเนี่ยเขากินผักสดเป็นสแน็คนะครับเช่นแตงกวาแครอทเนี่ยกินดิบๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดอยากกินผลไม้ก็ต้องเลือกผลไม้ที่ไม่หวานสุดท้ายมื้อเย็นเนี่ยก็มีทางเลือกได้เยอะหน่อยครับเป็นผักเหมือนกันครับแต่อาจจะเป็นผักย่างอาจจะเป็นผักนึ่งหรืออาจจะเป็นผัดผักก็ได้แต่ถ้าจะผัดผักเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันดีนะครับเช่นตระกูลโอลีฟออยล์หรือว่าน้ำมันที่มีสัดส่วนของ unsaturated fat เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและถ้าอยากจะใส่โปรตีนก็มักจะเป็นพวกเต้าหู้หรือว่าเทมเป้นะครับเนี่ยเป็นไอเดียในการทำเนาะคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินแต่ถ้าเกิดคนไทยคนไหนที่กินวีแกนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ยากเลยในการทำแบบนี้ชาเลนจ์เดียวคือแคลอรี่มันค่อนข้างน้อยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูกันว่าทำไมการทำ FMD ติดต่อกัน5วันแบบนี้ถึงได้ผลลัพธ์เหมือนกับการทำ IF เลยนะครับขอ recap IF สั้นๆแล้วกันปกติ IF ที่เรามักจะคุ้นเคยคือการอดอาหาร16ชั่วโมงกินได้แค่8ชั่วโมงถูกไหมซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักจะทำอันนี้เป็นปกติและทำได้โดยทั่วไปถามว่าทำแบบนี้ประโยชน์คืออะไรส่วนใหญ่ประโยชน์จากการอด16ชั่วโมงเนี่ยคือ1คุณจะลดน้ำหนักได้แน่ๆและร่างกายจะใช้ไขมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะ lose weight หรืออยากจะแบบ get in shape เนี่ยทำ IF ลด16ชั่วโมงเนี่ย work แน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ประโยชน์จาก IF มากกว่าแค่ลดน้ำหนักหรือลดไขมันเนี่ยมันต้องอดอาหารนานกว่า16และขยับเป็น20ขยับเป็น24 48 72ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน24ชั่วโมงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายนะครับคือนอกจากจะใช้ไขมันเป็นหลักแล้วนะครับร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าโหมดปกป้องตัวเองคือพอร่างกายเนี่ยมันขาดอาหารเยอะๆเนี่ยมันสตาร์ฟมากๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องเกิดอันตรายกับร่างกายแน่ๆเลยเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายละเพราะฉะนั้นร่างกายจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแล้วก็เริ่มมองหาว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลืองแบตบ้างแล้วไม่มีประสิทธิภาพมันก็เริ่มมองหาแล้วว่ามีเซลอะไรที่มันเสื่อมมีอะไรหรือเปล่าสิ่งแปลกปลอมที่มันกินแบตกินพลังงานเราแต่แบบไม่ได้ช่วยให้ร่างกายมันเกิดประโยชน์เลยแถมเป็นโทษด้วยนะครับมันก็จะเริ่มกำจัดกระบวนการนี้เรียกว่าออโตฟาจีแปลคือการกินตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะเริ่มบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันอิมมูนซิสเต็มเพราะอย่างที่บอกมันจะคิดว่าเฮ้ยร่างกายจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์แย่ๆละระบบภูมิคุ้มกันจะแท็กทีมกันเลยจะเข้มแข็งมากๆในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญกับภัยอันตรายอิมมูนจะบูสต์เท่านั้นยังไม่พอมันกระตุ้นรีจูวีเนชั่นทั้งหมดครับสเต็มเซลล์เนี่ยจากที่ตอนเด็กๆสเต็มเซลล์เราจะแบ่งตัวเยอะเพิ่มจำนวนเยอะสเต็มเซลล์ก็จะดิฟเฟอเรนเชตไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยนะครับความสามารถในการเพิ่มจำนวนและแบ่งตัวเนี่ยสเต็มเซลล์มันจะน้อยลงตามอายุทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามทำไอเอฟสองวันสามวันปลุกเลยครับจากสเต็มเซลล์ที่ไม่ค่อยทำงานจีนที่รับผิดชอบในการทำงานของสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะอัพเรกูเลตก็คือแบบทำงานมากขึ้นสเต็มเซลล์จะถูกสร้างมากขึ้นกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นพร้อมซ่อมแซมมากขึ้นเราจะย้อนวัยกระบวนการย้อนวัยเนี่ยมันทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองอะไรที่ตอนที่มันเด็กๆมันแอคทีฟแล้วแก่มามันไม่แอคทีฟแล้วสวิตช์มันถูกปิดไปสวิตช์อันนั้นจะถูกเปิดกลับมาขึ้นตอนที่เรา IF 24ถึง48ชั่วโมงนั่นคือการทำ IF นะครับ FMD เหมือนกันเลยครับถ้าเรากินแคลอรี่ต่ำตลอด5วันแบบที่บอกไปนะครับช่วงวันแรกๆวันที่1เนี่ยแน่นอนร่างกายเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่เนาะแต่น้ำตาลจะเริ่มหมดนี่ช่วงรอยต่อวัน1วันที่2เนี่ยร่างกายจะเริ่มมองหาแหล่งพลังงานใหม่แล้วก็คือไขมันนะครับอันนี้ก็จะไปเปิดถังเก็บไขมันมาใช้แล้วก็เหมือนกับการทํา IF 16ชั่วโมงนะครับพอทีนี้เริ่มพอวันที่3ปุ๊บเริ่มเข้าสู่แบบเฮ้ยไม่มีของกินแล้วร่างกายขาดอาหารจะเข้าสู่โหมด defense และโหมดประหยัดพลังงานคราวนี้มันก็จะเข้าลูปเดียวกับ IF แล้วนะครับแต่ข้อดีสิ่งที่มัน FMD มันอาจจะดีกว่า IF คือการทำ IF แบบ water fasting 2วัน3วันเนี่ยไม่ง่ายเลยอ่ะเราต้องอดอาหารแค่24ชั่วโมงบางทีมันก็หิวจะแย่แล้วเนาะเราต้องอด48ต้องอด72เนี่ยมันยิ่งทรมานบางคนอยากทำผมเองก็อยากทำนะแต่บางทีมันแบบโหมันยากเกินไปอ่ะเนาะ FMD บอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องอดขนาดนั้นคุณยังกินได้อยู่ตลอด5วันเลยแบบพอกินเข้าไปให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าได้มีแหล่งพลังงานอยู่บ้างแต่แค่ควบคุมแคลอรี่ที่กินให้มันน้อยมากๆแล้วก็สตริกกับอาหารที่กินว่ามันกินได้แค่ตระกูลผักเท่านั้นนะผลไม้ที่ไม่หวานนะแล้วก็โปรตีนจากพืชเท่านั้นนะครับอย่างน้อยคุณยังรู้สึกว่าคุณยังมีพลังงานอ่ะยังน่าจะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าการทำ F 2-3 วันแล้วยังได้ผลเหมือนกันด้วยนะครับถามว่าทำแล้วมันดีจริงเปล่ามันมีงานวิจัยมาซัพพอร์ตการทำ FMD ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆ FMD เนี่ยเป็นเรื่องที่เทียบกับ IF แล้วถือว่าใหม่กว่านะครับเพราะมันเพิ่ง develop ขึ้นมาใหม่ในที่นี้ก็คือหลักเกือบ10ปีนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทำ clinical trial ในคนเนี่ยเขาก็มีการทดลองในสัตว์ทดลองอยู่แล้วอย่างหนูเนี่ยมีการทดลองเยอะเลยนะครับเอาหนูที่ทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยมากินอาหารปกติเทียบกับกินอาหารแบบ FMD ก็เจอว่าหนูที่กินแบบ FMD เนี่ยเฮ้ยยืดเรียกว่าชะลอการเกิดมะเร็งหรือว่าชะลอการลามของมะเร็งได้ดีกว่าหนูทั่วไปนะครับทีนี้พอ มันมีผลจากสัตว์ทดลองเริ่มเยอะเขาก็จะเริ่มขยับมาทดลองในคนและมี clinical trial ในคนเนี่ยเกิดมาโอ้ตั้งแต่ปีผมไปย้อนดูนะครับเท่าที่ผมหาได้คร่าวๆเนี่ยผมเจอตั้งแต่ปี2017แล้วเขาเริ่มมี clinical trial ในคนนะครับแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยไม่ทำอะไรเลยกินอาหารปกติอีกกลุ่มนึงนะครับกินแบบ FMD ดูต่อเนื่อง3เดือนก็คือทุกเดือนทำ5วันต่อเนื่อง3เดือนนะครับถามว่าแล้วเขา track อะไรเขา track ข้อมูลต่างๆเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ metabolic syndrome ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดนะครับรวมถึง marker ต่างๆที่เป็น marker ของมะเร็งก็เจอว่าโอ้ทำ3เดือนเดือนละ5วันนะครับกลุ่มที่ทำ FMD เนี่ยค่าต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นเยอะเลยเทียบกับคนที่ไม่ทำนะครับทีพอเปเปอร์เหล่านั้นออกมาเนี่ย FMD ก็เลยเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์สนใจมากขึ้นที่จะเอาไปใช้เป็นเหมือนกับไดเอทเทอราปีในการรักษาโรคต่างๆนะครับก็เริ่มมีการศึกษามากขึ้นหนึ่งในนั้นที่ผมดึงมานะครับปี2020เนี่ยเขามีเปเปอร์ที่ทำ clinical trial คือใช้ FMD ร่วมกับการทำคีโมเทอราปีในการรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่เกริ่นไปนะครับคือเขาแบ่งผู้ป่วยไป2กลุ่มต้องทำคีโมนี่แหละกลุ่มนึงคือให้กินอาหารปกติเลยก่อนไปทำคีโมอีกกลุ่มนึงให้กิน FMD 5วันก่อนถึงค่อยไปทำคีโมนะครับสิ่งที่เจอคือว่ากลุ่มที่กิน FMD แล้วไปทำคีโมเนี่ยเฮ้ยคีโมมันเอฟเฟคทีฟกว่ามันจัดการมะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากกว่าถามว่าคำอธิบายคืออะไรโดยปกติถ้าเราเป็นคนทั่วไปกินอาหารปกติแล้วไปทำคีโมเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้กันว่าบางทีคีโมเนี่ยนอกจากมันจะจัดการเซลล์มะเร็งแล้วมันยังจัดการกับเซลล์เฮลตี้หรือเซลล์ปกติของเราทั่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีหลังจากทำแล้วร่างกายจะค่อนข้างอ่อนแอเพราะว่าเซลล์เฮลตี้ถูกทำลายมีไซด์เอฟเฟคจากการทำคีโมพอคนไข้เนี่ยทำ FMD ไปก่อนเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์ปกติเนี่ยนะครับมันเข้าสู่โหมดดีเฟนซ์คือโหมดโปรเทคทีฟอะมันรู้แล้วว่ามันต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยอันตรายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นระบบอิมมูนเนี่ยมันจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเหมือนเซลล์อะจากที่ใช้ชีวิตกันเลื่อยเปื่อยมันเป็นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นระแวดระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายก็เท่ากับไกลๆว่าเป็นการเตรียมรับมือกับสารเคมีที่มาจากการทำคีโมที่มันสามารถจะแอตแทกเซลล์เฮลตี้นั้นได้นะครับในขณะเดียวกันเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะอ่อนแอลงเพราะว่าสารอาหารมันลดน้อยลงอ่ะกินแคลน้อยเองแค่800แคลนะครับเซลล์มะเร็งอ่ะต้องการพลังงานเยอะนะครับเป็นตัวที่เปลืองแบตมากๆเลยแต่พอเราให้มันอาหารมันน้อยลงอ่ะมันก็อ่อนแอพอมันอ่อนแอเนี่ยพอมันเจอคีโมเข้าไปเนี่ยมันก็จะตายง่ายกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำคีโมหลังจากการทำ FMD เขาก็เลยเจอว่าเซลล์ที่มันเซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากกว่าเพราะว่ามันป้องกันตัวเองได้ไซด์เอฟเฟคน้อยลงส่วนเซลล์แคนเซอร์เนี่ยมันอ่อนแอลงเจอคีโมมันก็เลยตายเยอะกว่านั่นเองนั่นคือหลักการนะครับพองานวิจัยนี้ออกเนี่ยนะครับเขาก็เจอว่าโอ้มันปฏิวัติวงการการแพทย์ทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาเลยแล้วก็เกิดเป็นบิสซิเนสตัวหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับคือการทำ FMD เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเนาะบางทีคนไข้เจอปัญหาว่าโอ้ยอยากทำ FMD จังเลยแต่ว่าเตรียมอาหารยังไงอ่ะให้มันได้ควบคุมแคลแบบนั้นสารอาหารแบบนั้นนะครับทีนี้ทีมวิจัยที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาก็เลยไปโคกับบริษัทเอกชนในการผลิตออกมาเป็นเซตบ็อกซ์ FMD เลยคุณอยากทำ FMD เหรอสั่งซื้อเซตบ็อกซ์ตัวนี้ไปจัดไป5วันเลยเหมือนสั่งอาหารเป็นแพ็คเกจ5วันนะครับอาจจะมีผงซัพพลีเมนต์อะไรก็ตามที่ควบคุมปริมาณแคลอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วและควบคุมแมคโครนิวเทรนที่จะได้5วันแล้วนะครับซื้อไปแล้วก็ผสมกินได้เลยตามคอสนะครับเกิดเป็นบิสซิเนสนี้ขึ้นมาในอเมริกาเลยนะครับส่วนเรื่องคุณภาพของแพ็คเกจของไอ้ตัวเนี้ยดีไม่ดีอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงมีการถกเถียงกันแต่แค่จะบอกว่าโดยหลักการของ FMD คุณไม่ต้องไปซื้อแพ็คเกจนั้นก็ได้คุณทำกับข้าวที่บ้านน่ะจ่ายตลาดเองควบคุมอาหารที่จะกินเองใครๆก็ทำได้ทุกคนทำได้นะครับในราคาที่ไม่ต้องแพงเลยเพราะคุณสามารถจะแค่ซื้อผักผลไม้มาทำอาหารกินเองได้ไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรที่มันราคาแพงเกินไปที่จะทำไม่ได้เลยนะครับทุกคนทำได้แล้วสามารถจะเห็นผลได้มี impact มากในต่างประเทศนะครับทีนี้มีอีกหนึ่ง trial ที่ผมไปเจอมาแล้วผมอยากแชร์มากเพราะเขาศึกษาในคนที่เป็นเบาหวานและคนที่เป็นโรคไตที่เป็นผลพลอยได้จากการที่เป็นเบาหวานนั่นเองนะครับ คือเอาคนที่เป็นโรคไตระยะอ่อนๆนี่แหละมาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือทํา FMD กลุ่มนึงไม่ทํานะครับเจอว่ากลุ่มที่ทํา FMD เหมือนเดิมเลยนะครับพวกค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ําตาลเบาหวานไม่ว่าจะเป็นฮีโมโกลบิน A1C นะครับคือค่าเฉลี่ยน้ําตาลเนี่ยลดต่ําลงปริมาณไขมันตัว LDL ตัวแย่ๆก็ลดต่ําลงนะครับปริมาณของแอลบูมินหรือว่าโปรตีนที่มันไม่ควรจะอยู่ในปัสสาวะแต่มันดันเจอในคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ลดต่ำลงคิดง่ายๆไตของเราเนี่ยมันเหมือนกับกระชอนนะครับทุกคนแล้วโปรตีนมันเหมือนกับเราจะล้างผักล้างผลไม้เช่นล้างองุ่นเราอยากล้างองุ่นแล้วใส่กระชอนไว้อะมันควรจะมีแค่น้ำเท่านั้นที่ผ่านออกมาจากกระชอนก็คือควรจะปัสสาวะมันควรจะมีแต่น้ำเท่านั้นองุ่นหรือโปรตีนไม่ควรจะล่วงลงมาแต่คนที่มีภาวะทางไตเกิดจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงแล้วทำให้ไตอักเสบเนี่ยรูของกระชอนมันดันใหญ่ขึ้นจนทำให้องุ่นเนี่ยมันล่วงทะลุลงมาแล้วเจอโปรตีนในปัสสาวะเขาก็เจอว่าอาการอักเสบพอน้ำตาลมันน้อยลงถูกไหมการอักเสบจากน้ำตาลบริเวณไตก็น้อยลงรูไตตรงนี้ก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกรองป้องกันโปรตีนไม่ให้หลุดลอดออกมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันสามารถจะย้อนให้คนที่เป็น early stage โรคไตอ่ะแบบระยะแรกๆเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เลยด้วยการทำ FMD นะครับแล้วในปี2024นะครับก็มีอีกหนึ่ง trial นะครับเขาเอา FMD นี่แหละไปศึกษาในคนแล้วก็ติดตามหลายเดือนเลยนะครับทำ FMD 3เดือนแล้วก็วัดค่าต่างๆรวมถึงค่า marker ที่เกี่ยวข้องกับโรคตับนะครับก็เจอว่า marker ที่เกี่ยวข้องกับโรคตับเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ทำ FMD ไป3เดือนที่เล่ามาทั้งหมดแค่อยากจะบอกว่ามันมีงานวิจัยที่เป็น clinical trial แบบถูกต้องตามหลักการนะครับน่าเชื่อถือได้เนี่ยเยอะแยะที่จะ support ว่าการทำ FMD เนี่ยมันส่งผลดีกับร่างกายเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถึงอยากแนะนำให้คนรู้จักกับ Fasting Mimicking Diet และอยากให้ทุกคนลองทำดูนะครับโดยสรุปนะครับ FMD เป็นรูปแบบการกินแบบหนึ่งที่ได้ผลเหมือนกับ IF เลยโดยที่เราไม่ต้องอดอาหารยาวๆเหมือน IF นะครับหลักการของมันคือการกินแคลอรี่ให้น้อยวันหนึ่งประมาณ800กิโลแคลอรี่กินแพลนเบสทั้งหมดจากพืชนะครับกินโปรตีนต่ำโปรตีนที่มาจากพืชเท่านั้นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยไม่เอาเลยนะครับแล้วก็กินไขมันดีเข้าไปเยอะๆนะฮะสัดส่วนคือโปรตีนประมาณ 10% อีกครึ่งนึง 90% ที่เหลือครึ่งนึงมาเป็นไขมันอีกครึ่งนึงเป็นน้ำตาลนะครับกินต่อเนื่อง5วันต่อเดือนและถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยทำติดต่อกัน3เดือนนะครับวีแกน5วันพัก25วันเดือนต่อไปก็ทำอีก5วันพัก25วัน25วันที่เหลือกินดีๆ ด้วยนะครับทุกคนเนาะแล้วงานวิจัยเนี่ยก็เจอว่าการทำแบบนี้นะครับสามารถที่จะรีบูสต์ร่างกายอะลดไขมันแน่นอนไขมันช่องท้องเนี่ยหายไปเลยนะครับควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีลดความเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะครับลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจหรือเป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้าคิดจะทำ FMD จริงๆผมแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนจริงๆไม่ต่างกับการทำ IF เลยครับถ้าคุณมีโรคประจำตัวปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณอยู่ก่อนว่าอยากทำ IF อยากลองทำ FMD เพราะคุณอาจจะต้องมีการมอนิเตอร์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะกระบวนการรักษาเนี่ยมันอาจจะถูกดีไซน์มาเหมาะกับตอนที่คุณกินอาหารปกติไม่ได้ทำ IF หรือทำ FMD เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปครับการทำ IF หรือการทำ FMD เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนถ้าเราทำถูกต้องเพราะฉะนั้นลองไปทำ FMD กันดูนะครับแล้วใครทำแล้วได้ผลยังไงมาแชร์ให้ฟังด้วยครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears